Hobby magazín.
Pravidelnosti Haleyovy komety, ovšem daleko častěji, hlásí se právě ke slovu magazín všech hobbystů bez rozdílu věku, vyznání či orientace. V tomto dílu se dozvíte, že o zelenici dnes můžete téměř každou plochu. Jenomže pokud se rozhodnete tu střešní zahradu za každou cenu pořídit, musíte myslet také na speciální zavlažování. Víte, kdo se může pochlubit cenou největší sbírka pivních tácků, kterou dostal na začátku roku 2010 od klubu sběratelů kuriozit? Pokud nevíte, přichází dnešní hobby magazín jako na zavolanou. V domácím akváriu můžeme chovat také mloka zvaného žebrovník Woltův. Proč se mu vlastně říká žebrovník? To už vám za chvilku řekne odbornice na zájmové chovy Líza Švejdová právě v tomto díle. A to nemluvím o bonusu, na který samozřejmě nemůžeme zapomenout ani dnes. Hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín. Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Patrně nejslavnější provozovatelkou střešních zahrad byla, alespoň podle pověstí, ta historická Semiramis. Podle níž se jmenuje jeden z divů světa Visuté zahrady Semiramidiny. Archeologové si nad nimi stále ještě lámou hlavy, podle některých je postavil manžel dotyčné dámy, babylonský král Nabuchadnézar toho jména druhý. Jak si proklid doma, to víte, seriály ani YouTube tehdy ještě nebyly. Nicméně, také vás láká představa vlastní střešní zahrady a rádi byste si vysadili zelin třeba na střeše garáže, případně kdekoliv jinde. Ozelenit, a nemáme teď na mysli třeba jenom prosté zatravnění, totiž dnes můžete prakticky každou plochu. Jenomže pokud si už střešní zahradu hodláte pořídit, musíte myslet i na speciální zavlažování. Vše o střešních zahradách pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Vladimíra Horského ze specializované firmy Terestra.
Pokud si zřídíme střešní zahradu na střeše, ať už rovné či šikmé, tak samozřejmě musíme rostlinky zavlažovat. Nedá se spoléhat pouze na pravidelné časté deště. Jak se potom zavlažování střešních zahrad řeší a jaké jsou druhy zavlažování?
Tak nejdůležitější, abychom vodu dostali na střechu, je potřeba s tím počítat, čili vytáhnout trubku na střechu, zakončit kohoutem. Vodu na střechu v každém případě zavedu. Další použití se odvíjí od toho, jaký typ střešní zahrady tam je. Pokud je tam extenzivní střešní zahrada, tak ta prakticky se obejde bez zálivky. Pokud je tam intenzivní střešní zahrada, která má travní porost, tak je tam takzvaná plošná závlaha, to znamená, ta plocha se musí stejnoměrně zalévat. Pokud je tam určitá výsadba, tak ta výsadba se zalévá takzvaným kapkovým způsobem, to jsou vlastně děrované hadice kapkovací, které mají po 20-30 centimetrech dírky, z kterých vykapává voda přímo k těm jednotlivým rostlinám. Je to z hlediska šetření vody.
Můžeme zavlažování nějakým způsobem regulovat nebo přednastavit?
Co se týče regulace závlah je buď to mechanická nebo automatická. Automatická může být bateriová anebo potom speciálně na 220 V. Mechanická to znamená, že tam přijdu, povolím kohout a nechám to určitou dobu stříkat. Bateriový způsob je, bych řekl, velmi oblíbený. Je to v podstatě jednoduchá krabička, která je ovládána 9-voltovou baterií. Tato baterie tam vydrží celou sezónu a na této krabice si nastavím počty a délku jednotlivých zavlažování a nemusím se prakticky o to celý rok starat.
Vy jste ale hovořil o rozdělení na takzvané extenzivní a intenzivní zahrady. Podle čeho se to rozděluje?
Extenzivní zahrady jsou zahrady s malou vrstvou a suchomilnými rostlinami. Intenzivní zahrady jsou s vyšší vrstvou, zhruba od těch 25-30 cm a prakticky s celým spektrem rostlin, které rostou prakticky jak v zahradách, tak potom i na střešních zahradách.
Takže ten zavlažovací systém vybíráme podle typu, tedy extenzivní nebo intenzivní zahrady, anebo přímo podle rostlin, které jsme si vysadili.
Závlahový systém vybíráme hlavně podle druhu rostlin, které jsme vybrali, a buď to teda plošnou závlahu nebo kapkovou závlahu.
Existuje nějaké jednoduché rozdělení, anebo tedy v případě vlastně zřizování zavlažovacího systému se musíme vždy poradit s odborníkem?
Já myslím, že dnešní systémy už jsou vypracovány na takové úrovni, že stačí si přečíst návod a je to v podstatě skládačka, která se dá smontovat velmi snadno.
Zavlažování je sice velmi důležitá složka správné údržby zahrady na střeše, ale při budování střešní zahrady musíme ze všeho nejdříve střechu pokrýt několika vrstvami hydroizolace, právě pro zabezpečení domu při zavlažování. V případě střešních zahrad musí navíc hydroizolace obsahovat speciální vrstvu pro zabránění prorůstání kořenů.
Nejhezčí je láska ještě plachá, když se tak s uzarděním o všem možném tlachá. On má rád motory a ona sport hory, určitě tež zdrbnou kantory. Na to pak se nejraději vzpomíná. Nej, spíš si pak koupí lóži v kině, jak hrabě Monte Cristo a ta vévodkyně. Ona je doslova jak Jana Brejchová, Jean Marais se mužnějc nechová, na to pak se nejraději vzpomíná. Cestou z kina nehledí na věžní hodiny,
ale ty stejně nejdou.
Kliďánko si smáčí nosy v porci zmrzliny.
Nej, rychlej čas letí v době schůzky, pro člověk nemůže jít z domu bez propustky.
To je hned řečnění pro malé zpoždění, rodiče se v tomhle nezmění, na to pak se nejraději vzpomíná.
nehledí na věžní hodiny,
ale ty stejně nejdou.
Lidánko si smáčí nosy v porci zmrzliny.
Nej, 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 rychlej čas letí v době schůzky. Pro člověk nemůže jít z domu bez propustky.
To je hned řečnění pro malé zpoždění. Rodiče se tomhle nezmění, na to pak se nejraději vzpomíná. La, 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 na to pak se nejraději vzpomíná.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Dying forever.
Hobby magazín.
Jak známo, české pivo se těší stále velké oblibě, a to jak doma, tak i v zahraničí. A tudíž není ani divu, že u nás máme hodně sběratelů, kteří se z té lásky zaměřují na pivní suvenýry. Například na pivní tácky, jako pan Jaroslav Štěrba. Já už v duchu vidím a slyším ty komentáře. Pivní tácky, ty přece sbírá každý druhý, ovšem ne každý tak vehementně a úspěšně jako výše jmenovaný pán. Ten jich totiž má momentálně opravdu požehnaných 70 tisíc, samozřejmě každý jiný. A tak se taky právě může pochlubit cenou největší sbírka, kterou po zásluze dostal na začátku roku 2010 od klubu sběratelů Kuriozit. O svém letitém koníčku si Jaroslav Štěrba povídal s Janem Zítkou.
Jaroslav Štěrba z Moravské Třebové sbíral pivní lahve a dodnes stále sbírá pivní tácky. Má jich 10 000. Na co především se zaměřuje?
Největší radost mám teda, když získám český tácky, hlavně teda z první republiky, nebo když nějaký unikát by se sehnal třeba z Rakouska-Uherska, to jsou dneska rarity, že jo? No a ta cizina, ta se dělá jako tak, aby prostě řeč nestála.
Ale jinak je to všeho chuť.
Jo, je to všeho chuť. Tácky se dělají všude, takže sbírám v celý svět.
Jak se to stalo, že jste začal sbírat právě pivní tácky?
To už bylo ve školních letech, dá se říct, když jsem měl 12-13 let.
To jste začal sbírat pivní tácky?
Jsem začal sbírat pivní tácky. Jako, a stalo se to tak, že můj táta teda měl restauraci. Jednou mě donesl 4 pivní tácky, ty jsem vystavil v kuchyni si, tak jsem se na ně furt díval a kamarád jeden přišel a že by teda chtěl, že to sbíral, já jsem to ještě nezbíral tenkrát, tak jsem mu je slíbil, že mu je dám. No a přes noc se mě to nějak v hlavě rozleželo. Řekl jsem si, já to budu sbírat taky, nic se mu nedal. No a tím to tak začalo nějak. No.
A teď mě povězte, co tomu říká paní.
Toleruje, brala si mě s tím, když jsem se ženil, na burzi jezdím taky už přes 40 let, takže už si mě s tím brala, tak jezdila sem tam i se mnou na burzi, ale poslední dobou se už ji nechce, jako nikam nejezdí a prostě toleruje to. No. Je to náročný na místo. Jak jsme odstěhovali děti, že jo, tak se zabral jejich pokoj, bydlím v bytovce, pronajal jsem si kočárkárnu a všude možně to prostě skladuju.
Vy jste sem přivezl 2 kuriozity, dá se říct. Představte nám je.
Nejsou to žádné jako vzácné věci, ale jeden nejmenší tácek, který mám ve sbírce, ten má 25 mm průměru.
Ten se asi nepoužívá pod pivo.
Ten se nepoužívá a ten největší, ten se asi taky nepoužívá. Ten by byl jeden, by zabral celý stůl. Ten má v průměru skoro 70 cm. Dává se to třeba do restaurací jako na zeď.
Spíš jako reklamní předměty.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Vaše nejstarší pivní tácky, kdybyste se mohl pochlubit?
Je jich několik z toho Rakouska-Uherska, jako, ty jsou velmi vzácný. Většinou jako, jsou to tácky dost jednoduchý, je tam jenom nápis, jo, je to, dá se říct, z pohraničí psaný německý, dá se říct ze Sudet, třeba Žatecký pivovar, nebo i z Prahy mám jeden dost starý tácek pivovaru Budsku. Těch starých tácků je evidováno něco asi kolem 2 000.
Jak se u nás podle vás vyvíjí sběratelství pivních tácků, když sledujete své kolegy a dění v České republice?
No tak řekl bych, v těch 60. letech nás bylo poměrně dost, těch sběratelů. Postupem let a doby jako nebyl sběratelský materiál, nebylo téměř co sbírat. Pivní tácky vydávali akorát největší pivovary u nás a to bylo třeba 5 let furt stejný tácek, takže ty sběratele nakonec, dá se říct, úplně vymřeli nebo sbírky se rozprodaly a do revoluce nás zůstalo snad, že by to člověk spočítal na prstech jedné ruky. A po revoluci to je doslova boom. Jako, jo. Mladí lidi chodí na pivo, líbijou se pivní tácky a tak to začíná to sběratelství a dneska je nás v republice, už bych to odhadoval, i na několik tisíc jako sběratelů. Některý sběratelský obor jak dneska končí a tento sběratelský obor naopak dneska má takový boom, bych řekl.
O svém koníčku si s námi povídal Jaroslav Štěrba, který nasbíral 70 tisíc pivních tácků.
Z nebe zas padá divnej cín, z kiosků stíny a chrámy meluzín, lampy se v parcích uklání, večerům prostým se ani nebrání, holky se líbají na čelo, holky se líbají na čelo, letní nocí
to by se kráčelo. Lidé přešli na znakovou řeč, vzpomínko z mládí hned mi neuteč. Asi mi kouká sláma z bot, máš pod mě šilý ústa a můj doprovod. Dobře se s tebou mlčelo, dobře se s tebou mlčelo. Letní nocí to by se kráčelo, letní nocí to by se kráčelo. Počkej na mě u poslední stránky, u jedné ze čtyř světových stran. Celý noci kreslil jsem ti plánky, když jsem byl do tebe rozeslán. Posedláme nekovaný koně, zapálíme u ohrady plot. Jsme poslední ticho v tomhle domě, bez sněhu první, bez sněhu první stopy bod. Bez sněhu první, bez sněhu první stopy bod. Oblohou se táhne čínská zeď, z Argonauty hledáš zrovna teď. Pevnou zem a zbytky zlatých míst, a já hledám slova, co ty nechceš číst. Ledy to v proudu stáčelo, ledy to v proudu stáčelo. Letní nocí to by se kráčelo. Počkej na mě u poslední stránky, u jedné ze čtyř světových stran. Celý noci kreslil jsem ti plánky, když jsem byl do tebe rozeslán. Posedláme nekovaný koně, zapálíme u ohrady plot. Jsme poslední ticho v tomhle domě, bez sněhu první, bez sněhu první stopy bod. Bez sněhu první, bez sněhu první stopy bod. Bez sněhu první, bez sněhu první stopy bod.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Patří jen ke tvým. Znáš mě od jak živa, znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílí k zeleným větvím. Nešlap, nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný spěch? Ten, kdo slepě koně podá do slabin, těžko povšimne si první keřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešla, neláme. Ten, kdo slepě koně podá do slabin, sotva povšimne si první keřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme.
Hobby magazín.
Máte v plánu zřídit si letos novou garáž a přemýšlíte samozřejmě, jaká garážová vrata byste tak asi měli použít. A víte, jaké máte možnosti? Jaké technologie se používají v současnosti? A zajímá vás také, jestli je například dálkové ovládání vrat vůbec bezpečné? To všechno pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Roberta Wirta, fotografa předních časopisů o bydlení.
Jaké máme dnes možnosti výběru garážových vrat?
Dnes, na rozdíl od minulosti, kdy se používala garážová vrata v několika principů, hlavně od 60. let výklopná, předtím vlastně klasická vrata anebo rolety, tak dnes je několik technologií, konstrukcí, které jsou přesně pasovány na určitý typ garáží. To znamená, že máme například sekvenční garážová vrata, rolovací, potom výklopná, ty jsou principiálně stejné jako ta původní, potom jsou i rolovací do strany, to je v případě, že máme například nízký strop garáže. Nejpoužívanější v dnešní době jsou asi ta sekční garážová vrata, která jsou nejrozšířenější a nejspolehlivější.
Jaký typ vrat musíme vybrat, pokud máme třeba k té garáži nájezd?
Záleží právě na tom nájezdu, když je vlastně z kopce směrem ke garáži, tak samozřejmě nelze použít garážová vrata klasická křídlová, která se otvírají ven. Musíme použít samozřejmě rolovací, protože bychom je neotevřeli, případně výklopná, ale ta právě mají omezení, že těsně před tou garáží musí být ještě rovina, aby ta garážová vrata fungovala.
Co dělat v případě dvojgaráže?
V dnešní době je možnost použít garážová vrata v celé šíři vjezdu, protože technologie umožňuje použít až 5 až 7 metrové šířky garážových vrat sekvenčních nebo rolovacích. Není prakticky žádné omezení. Jediný problém je v tom, že vlastně při otevření garáže se velmi rychle vyvětrá daný prostor, takže například u integrované garáže do rodinného domku si, když je velký mráz, vyvětráme kompletně celý garážový prostor poměrně rychle.
Je v tom případě ale možné zařídit si do garáže třeba zateplení, abychom právě veškeré teplo nevyvětrali?
Samozřejmě v rámci toho rodinného domku je to zateplení simultánně s celým domem a samozřejmě i samotná garážová vrata se prodávají i ve variantách se zateplením. Je to výhodné v tom, že máme potom snížené náklady na vytápění garáže. Samozřejmě tam nemusí být pokojová teplota, ale tak, aby nám tam to auto nezamrzalo.
Mnoho lidí volí pohodlí a proto si řídí dálkové ovládání garážových vrat. Je to bezpečné? Doporučujete tuto variantu?
Je to samozřejmě příjemné ovládat garážová vrata společně s například s vjezdovou bránou, dálkovým ovládáním přímo z vozu. Bezpečné to je. Je dokonce možnost vlastně v případě výpadku proudu ovládat vrata mechanicky, takže se nemusíme obávat, že bychom zůstali uvězněni v garáži nebo naopak se do garáže nedostali.
Ovšem taková masa kovu, která se dá do pohybu například na dálku, dá se zastavit, anebo je tam určitá pojistka v případě, že nám třeba na poslední chvíli pod garážová vrata vběhne dítě či zvíře domácí?
Samozřejmě dá se to tím dálkovým ovladačem zastavit. V podstatě, když dostane impuls, ty garážové vrata se otevřou a pak zase se zavřou, takže je tam brzda, je tam, kdy stejně jako například u zavírání oken u auta, v podstatě v kontaktu s nějakým předmětem se okamžitě zastaví a není to zas tak velká masa železa, protože garážová vrata se vyrábí většinou z hliníkových profilů, takže jsou poměrně lehká a navíc mají protiváhu, takže i v případě mechanického otevření, kdy by nešel proud, se velice jednoduchým způsobem dají otvírat a zavírat.
Bye.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Pojďte s námi na šťastném brámu, tak přemluvte mámu, ať Bůh ty vám dá. Chtějte s námi na šťastném brámu, na cestu dlouhou se dá. Dávno vím, dávno vím, kapitán Rytmus až povel dá. Dávno vím, dávno vím, moře čeká dálka, volá, jeď se mnou, má milá. Plujte s námi na šťastném brámu, on zítra krám škotu zvedá. Plujte s námi na šťastném brámu, pasát už začíná váhat.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A teď ještě rubrika, které se dříve, když v časopisech ještě nebyly barevné obrázky, říkalo akvaristická hlídka. Tenkrát byl ovšem jedním z vrcholů chovatelských snah fakt, že máte v nádrži neonky nebo dokonce i skaláry. Dnes v domácím akváriu můžeme chovat třeba také mloka zvaného žebrovník Voltův. Jde totiž o nepříliš náročného obojživelníka, který se ale může dožít krásných 25 let. A proč se mu vlastně říká žebrovník? A co by o něm měl vědět každý, kdo si ho chce pořídit? To všechno zajímalo Jana Zítku na návštěvě u odbornice na zájmové chovy Lízy Švejdové.
Žebrovník patří mezi mloky a čolky. Je to teda obojživelník, potřebuje vlastně ke svému vývoji, k rozmnožování a k životu vodu. A je to vlastně u nás nejběžnější chovaný mlok v akváriích.
Před sebou vidíme, jak krásně plave v akváriu, nicméně. Proč se jmenuje žebrovník? Odkud ten název žebrovník?
To je zrovna u nich takové zajímavé, že oni mají vlastně na boku 8 až 10 takových žlutých bradavic, které jsou buď méně výrazné nebo více. A jakoby do těch bradavic můžou trošku jakoby vystupovat žebra, když si i na toho žebrovníka šáhneme, tak to cítíme. A jim to slouží jako obrana proti predátorům, že když je třeba uchopí volavka, tak cítí jakoby ty žebra, tím ho odradí jakoby toho predátora ten žebrovník a díky tomu teda žebrovník. A vlastně rostou celý život a dosahují až okolo 30 cm délky těla i s ocasem.
Má být takto sám jako u vás, anebo může být ještě s ostatními živočichy, třeba s rybami?
Může samozřejmě, když máme třeba paludárium, kde obývá žebrovník vlastně tu vodní část, tak tam můžou být nějaké ryby, je lepší větší, ale zas aby mu neublížili, malý on by mohl sežrat, ale já osobně doporučuji chovat samostatně jako jeden druh a nekombinovat s dalším druhem, ani nekombinovat třeba s axolotlem dohromady. Spíše lepším paludárium, akvárium samostatně pro žebrovníky.
Jaké krmení byste doporučila a jaké zásady při tom krmení dodržovat?
Žebrovník je masožravec samozřejmě, takže pro něj nejvhodnější jsou patentky, nebo můžeme kousek hovězího, hovězí srdce, může dostat i mouční červy, to není tolik vhodné, ale taky se může nahradit, když nemáme třeba zrovna patentky. A zásady určitě nepřekrmovat a vlastně hlídat a tu nesnědenou potravu odstraňovat z akvária.
Jednou ze zajímavostí u žebrovníka je to, že se svléká z kůže.
Tím, jak roste, ta stará kůže se uvolní a žebrovník si buď o kameny nebo o rostliny se snaží vlastně jakoby jí natrhnout, aby se s ní mohl svléknout. Ona pak vlastně jakoby celá ta kůže se z ní svlékne a častokrát bývá i pozřena rovnou po tom, co se ten žebrovník svlékne.
No a samozřejmě, když chceme, aby se nám rozmnožil, chceme mít žebrovníků víc, jaké rady byste nám jako majitelům dala?
Poput k rozmnožování u nich třeba na startu je výměna vody nebo přemístění celého akvária do jiné místnosti, jakoby nějaká změna v tom jejich životě. Potom samozřejmě to musíme zase nechat na nich a když samička naklade vajíčka, oddělit určitě od dospělců a potom i ty malý půlečky vlastně oddělit taky od sebe, protože mezi nima je vzájemný kanibalismus a požírají se. Tak aby jsme zabránili tomu vzájemnému kanibalismu, je dáme do velkého akvária, kde je hodně úkrytů a hodně krmíme, aby neměli ty půlečci důvod se napadat, anebo můžeme jednotlivě oddělit do malých akvárií, do kelímků a vlastně odchovávat odděleně od sebe.
To vaše akvárium z žebrovníky je nádherně vybavené pestrobarevnými rostlinami. Co z toho základního by v akváriu rozhodně mělo být?
Písek na dno, živé rostliny, kameny, úkryty, filtr samozřejmě může být, aby byla voda udržovaná čistá, světlo, aby jsme na žebrovníky viděli.
O žebrovníku Valtově jsme si povídali s Lízou Švejdovou, odbornicí na zájmové chovy.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Má vlasy dlouhý do půl pasu. K turistům jistou náklonost. Barokní sochy v letním jasu. Sedí tu jako hejnovos. Má vlasy do pasu a jen tak pro radost nabízí ortel nebo spásu. Má vlasy do pasu
tak pro radost. Nabízí hortel nebo spásu, bitvě o Karlův most. Zbrojnici těla, až na kampě mu dál. Má v očích mušky těla a čeká na Švéda. Klíč ke zbrojnici těla, až na kampě mu dál.
Do studia teď právě přišla kolegyně Jana Chládková, dramaturgyně Hobby magazínu, která přináší několik tipů a námětů pro všechny, kteří se, jak my říkáme, neradi nudí.
Hobby magazín, pozvánka.
Na 16. mezinárodní výstavu všeho pro myslivce, rybáře a včelaře Natura Viva 2010 vás srdečně zveme na výstaviště do Lysé nad Labem, a to od středy 19. do neděle 23. května. V neděli 23. května vás zveme na Den koní do Kladrub. Uvidíte průvod koní městem, zažijete bohatý program v areálu Pony Farm. Nebude chybět hudba a dobré občerstvení. Dům a zahrada Liberec. To je pátý ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na úpravu a zařízení exteriérových částí našich obydlí a potřeby pro zahrádkáře. Koná se na libereckém výstavišti v termínu od 20. do 23. května. Příjemné chvíle dobře stráveného volna vám přeje Jana Chládková.
A co vás, přátelé, čeká v příštím dílu? To se příkladně dozvíte, jakou zeleninu vysévat v červnu, nebo jak v tomto období pečovat o okrasné stromy a keře. Potřebovali byste novou ložnici a nemůžete si nějak vybrat ze současné nabídky? Nezoufejte. Pochopitelně i ložnici si můžete nechat postavit přímo na zakázku. Více už za týden od Markety Vejvodové. Budeme hovořit také o tom, jak správně koupat, pozor, perské kočky. Na praktické rady se Jany Bendové, veterinářky specializující se na dermatologii, ptal Jan Zítka.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. I staré kvasnice se dají oživit, když je rozdrobíte v misce a jemně posypete moučkovým cukrem. Naslyšenou příště.